Hoxe no programa Fenestra recibimos a un alumno do IES de FENE, a Gerardo Braje Rivera, e a un profesor, Juan Carlos Romero Montero, profesor de automoción, porque nos veñen a dar unha boa nova. E ese premio acadado esta fin de semana en Burgos no Hyperbaric Challenge, digo fatal, Hyperbaric Challenge, así sí, é, sí, non? Sí. Que era, bueno, vamos a recordarlo porque estiveron con nós no mes de novembro pasado cando empezabades este proxecto, contándonos en que iba a consistir a fabricación dese vehículo de inercia co que agora traedes unha copa preciosa a cada chedes o segundo posto, e quero que me contedes como foi. Empezamos polo final, por Burgos, esta fin de semana. Como foi a competición, por así decirlo, o concurso? Había 20 tantos, non?
Sí, bueno,
contanos aí, Gerardo.
A competición, ben, bueno, chegamos o Benres aló. Tivemos dúas presentacións de dos proxectos, de técnico e social, bueno, empresarial. As presentacións saíron ben, chegamos ali tendo problemas porque nos pasábamos do peso con un piloto e todo, nos pasábamos do peso 3 kilos.
Non me digas.
Sí, pero bueno, sí,
e hai unhas normas, non no para
sí,
eso.
Sí, tiñemos un máximo de 210 kilos, con piloto e todo montado, tiñemos un peso de
210
kilos, e nos pasamos en 213. A solución, deixar sin comer ao piloto.
Se vai decir buscar un piloto máis delgadinho.
Sí, pero
xa claro, había un preparado.
Sí, porque tiñen que ter, xa sabían mandar a ficha para facerlle o seguro, etcétera, etcétera.
Claro, claro.
Entonces, bueno, pero non pasou nada, nos deixaron competir perfectamente.
Bueno.
O sábado a carreira, eran dúas mangas de entrenamientos pola mañá e dúas mangas oficiales, de carreira oficial, pola tarde.
Ajá.
Na primeira manga de entrenamientos, o piloto tuvo aí un problema e na segunda curva xa esbandallou o coche.
Non me digas.
Sí. Pero bueno.
Menos mal que non rimos, pero este no, día sí, debe ser bonito sábado.
Sí. Cando chegou arriba, bueno, arreglalo.
Despois de tanto traballo.
Sí, arreglalo, non quedaba outra, claro, claro, para poder salir a segunda manga.
Claro.
Salimos na segunda manga, outra vez.
Bueno.
Na mesma curva, esbandallou o coche outra vez. Pero bueno, sube para arriba, xa tiña un pouco máis de arreglo, pero bueno, xa tiñemos aí dúas horas para de marxen. Para,
sí, para solucionarlo.
Hasta pola tarde, sí, na hora de comer. Entón, bueno, arreglamos o coche e salimos pola tarde.
Uh-huh.
A primeira manga ben, bueno, levamos dous pilotos. A primeira manga ben, os dous pilotos. A segunda manga, o primeiro piloto, o que esbandollou pola mañá, moi ben. E o de pola tarde, pois xa, na última baixada da tarde, e menos mal que foi na última, volcou a carrilana e ali quedamos. Xa veo así no carrito,
pero,
sen rodas.
E aínda así, levades o segundo premio, que pasa? Que os demais foilles peor.
Esa foi a sorpresa de todos.
A ver.
Claro, bueno, ali puntuaban no que na entrega de premios, ali puntuaban varias, cinco, me parece que son cinco, ¿no? Sí.
Sí.
Cinco premios diferentes.
Sí.
Que eran o ganador do Hyperbaric Challenge, o premio ao mellor proxecto técnico, o premio ao mellor emprendemento empresarial,
sí,
o premio aos valores sociales e o premio ao vencedor da carreira. Claro, de todos eses salían un ganador, tres puestos, o terceiro, o segundo e o primeiro. E nós levamos...
De cada un deses.
Sí, de cada
un deses. E nós levamos o segundo de...
E o ganador do Hyperbaric Challenge, eso é o premio en xeral. Che miran todo o que teñas...
Todo e o que ten máis puntos en sumando, non?
Claro, sumando, e nós levamos eso, o segundo do total.
O segundo do total. Oh.
Moi ben, a verdade é que sí.
Bueno, o sea que vos valoraron non só a carreira, senón o proxecto en sí, non?
De feito, a carreira era o que menos contaba.
Claro, okay. Lógico.
Sí.
Eles ponderan
sí,
estes diferentes
contanos.
Premios, ponderanos, que non temos as bases, pero non che quero mentir, entón.
Sí.
Pero ponderan, a carreira é o que menos valoran.
Claro.
Non valoran máis pues as actividades de responsabilidade social, o proxecto técnico, o proxecto empresarial. Entonces, claro, de aí salen uns gañadores, pero despois hai, digamos que, uns gañadores globales de todo o Hyperbaric Challenge, que foi onde quedamos segundos.
Sí. Bueno, eu lembro e teño anotado que participaxedes alumnado de soldadura e caldereiría e de automoción.
Sí,
vale,
sí,
todos xuntos. Había un equipo con responsabilidades distintas. De feito, Gerardo era o responsable de comunicación, por eso ven de portavoz aquí a radio. Iba a desempezar. Como discurriu, señor profesor, todo o proceso durante o curso?
Proceso durante... Bueno, a verdade que foi largo e hasta o último día estivemos, que de feito o xoves antes de irnos deitámonos ás 2 da mañá.
Para acabar todo,
porque bueno, creo que casi acabamos antes dicindo o que nos deu problemas, sí, cando tivemos problemas, que o que nos saleu,
sí.
Pero bueno, empezamos primeiro, explicamos, de feito eu fixen incluso uns apuntes de xeometrías, bueno, tanto de suspensión como dirección. Empezamos diseñando o vehículo, uh-huh, estudiando, bueno, houve moito tempo de estudio e de investigación. Claro,
sí,
porque eu, ainda que son un profesor de automoción, nunca lles expliquei aos meus rapaces como se diseña esa fábrica. Nos xa non lo dan fabricado, estudiamos os sistemas para comprendelos, diagnosticalos e repararlos.
Ajá.
Pero
fabricar algo novo,
pues, como fabricamos unha suspensión?
Sí,
pues,
sí.
Sí que más ou menos tiñamos claro o tema das xeometrías. Entón, bueno, pois pues aí, digamos que eu aprendí moitísimo, non só, creo que non só os rapaces, senón que os profesores tamén, sí, aprendimos. E pues, profesores...
non me traedes unha foto de como quedou. Bueno, haberá que mirala. Logo nos deixas unha foto.
Seguramente tenemos teléfono, temos fotos. Sí. Entón fomos eso diseñando o que é o sistema de suspensión, é o chasis, buje, rodas, e unha vez que tuvemos todo diseñado, as ideas claras, empezamos a construir.
Canto mide de largo o coche?
De largo, entre eixes 1500 milímetros, ou sea, un metro e medio. E de ancho, pois, 90 centímetros. Uh-huh. Tiñamos hasta un metro 20 de ancho, pero bueno.
E dos que biche de sali chamaba atención algún ou eran máis bonitos? ¿No?
Sí, a ver,
chamaba algún
había equipos que xa levaban 4 anos indo. Xa máis ou menos o primeiro ano xa é fatal. Bueno, non sei se estamos pensando no ano seguinte. Xa vimos dali tomando ideas.
Claro.
Pero sí, a ver, nos levábamos en chasis, o noso eu creo que era o mellor.
Sí.
Pues era o máis duro. Eu creo que se era petar contra un muro, o noso eu creo que gañaba fijo.
Volteaxe de aí 4 veces e saleu adiante.
O único que doblaron foron as manguetas. Pero o resto está perfecto. Despois, sí que había o tema da suspensión, que tamén é moi importante, porque un tramo era dado quis. Sí que había algún con unha suspensión que vale moito diñeiro, pero claro, non sei, ao ser o primeiro ano, pues non sabíamos como iba. Entonces,
algún coche a suspensión deles costa máis do que gastamos nós
en todo o coche.
Sí.
claro.
Pero bueno, ben. Entonces, despois tamén hai algún equipo que levaba electrónica, os de ido ao lado de Ourense. Levaban electrónica no sistema de frenos e para saber a velocidade e todo.
Caramba.
De feito, recibiron o premio ao mellor proxecto técnico.
Sí. Bueno, vos tomaxe desnotas, sí, por lo que pa próxima, ¿no?
Dinche, a verdade que claro, o ambiente é super sano.
Sí.
Explican o que fixeron eles, deixanche mirar.
Cada un explica o seu proxecto, claro.
Sí.
E logo estaba esta outra parte, a parte do coche, o tema da empresa este. Como é eso? Como vos saleu eso?
Ben, bueno, nos axudaron tres profesoras, que son Dulce, sí, Fátima e María. Que foron, bueno, es que nos foron axudando, que non poideron vir alo con nós, pero bueno, foron as que nos fixeron as presentacións para facer alí.
Claro.
Temos
que porque hai que demostrar que ten viabilidade, sí, non exacto. Esta empresa.
Sí, porque é unha das cousas que máis valoran. En si a carreira é o que decíamos antes, non,
claro,
non puntúa sobre, me parece, son 1000 puntos, o total puntúa en 200. Entonces, o resto, proxecto técnico, proxecto empresarial, viabilidade, etcétera, é o que máis puntúa.
Claro.
Entonces, era onde había que meter máis hincapé.
De feito, o noso proxecto foi autónomo totalmente.
Sí.
O sea, non tuvemos que coller diñeiro ni noso, nin dicirlle ao centro que nos... Oh, mira, a ver se nos podedes comprar.
Vos ibades facer cousas durante o curso para sacar o diñeiro, non? Dixerades, non sei se fixéxedes algo.
Unhas rifas, un xamonazo fixemos. O xamonazo,
rifas do xamón.
Pero pouco fixo falta logo, buscar recursos.
Sí, a ver, bueno, nos financiamos bastante ben, claro, cos patrocinadores.
Canto custou, por exemplo, se hai que decir un precio, o coche?
Non sei.
A ver, canto, pois non se sabría decir. Porque foi todo, non solo o coche, fixamos unhas camisetas, o viaxe tamén...
Tamén custa. Porque cantos fuchedes, Caló, cantos erades?
14 éramos, non?
Sí.
Entre os profes e os alumnos, 14. E claro, houve que levar un bus, depois quedar salí, e encima houve os cadronos que tuvemos moitas dificultades para topar onde quedarnos, porque había festa, había unhas oposicións, e ali onde chamaban...
O San Xoán había, celebraban o que...
había moita festa. Outra festividade, pero que xa non me acordo como era.
Sí.
Tamén cadraba unha boda, porque todos os anos xa nos dixeron que era traición, que ali na catedral, pasas por alao, pola plaza da catedral, que hai un que todos os anos que hai a carreira hai unha boda. Este ano, pois...
Tamén había.
Boda, sí.
Entón, había...
Porque a carreira onde se facía, as probas?
Nos subían hasta o castelo, e do castelo de Burgos nos tiramos hasta a Plaza Mayor.
Sí, hasta acabamos nunha zona urbana, sí.
O sea, que é un espectáculo aquilo.
É precioso.
Sí, claro. sí.
Eu creo que os nosos pilotos, o problema que tiveron é que se iban fixando na catedral e cando se deu conta, pues, turrou ali contra unha rodas que había de seguridade.
Se despistaban con tanto espectáculo.
Sí, porque claro, empezas ali no alto, de feito, temos algunhas fotos onde se ve o coche que fixemos, e de fondo a catedral, chulísimo.
Ah, esa foto tedes que pasala para posala, pues, non?
Sí, pasaremos. Claro que sí. Temos moitísimas fotos, eu creo que temos desde que salimos, fomos facendo fotos.
Hay que meter a cámara no ordenador e escoller, pero sí.
Claro, sí. Muy ben. Sí, e Burgos, que tal? Non deu tempo a pasear moito?
Non, moito tempo, a verdade.
A verdade que non. Porque chegamos a empresa que organiza, está nun polígono, fomos para ali para facer a defensa dos proxectos.
Sí.
Salimos de noite, cansaos, e o día seguinte, todo o día ali no castelo arriba. Que bueno, estábamos ben, pero turismo pouco fixo.
Bueno, vexo que ganas de repetir o ano que ven.
Sí.
Isto acaba de empezar. Acaba de empezar. Vai arder Burgos.
Vai arder Burgos.
A catedral o ano que ven.
Este ano quedamos de segundos, pa o ano xa veremos a ver que traemos.
Sí. Bueno, e o curso ven, non me di aí o profe que Gerardo...
Sí,
boas notas. Ti fixeches primeiro, estás aínda ano que ven. E que tal, então?
Ben. Sí, é verdade, me gustou moito. Non tiña claro o que facer. Eu fixe en bachiller e non tiña claro o que facer
despois,
claro,
sí.
Non tiña se facer unha carreira ou facer un ciclo tal. E me dixo, foi meu pai que me dixo: por non faz soldadura? Na casa che gusta, porque bueno, teño máquina na casa tal, na casa che gusta tal, porque non
é xa boa, non? Pois, o que a un lle guste, se lle dé ben.
Me quedaría ao lado da casa, porque me queda 5 minutos.
Claro.
Entonces, pois...
Moi ben.
Me queda...
Pois non era boa. Polas notas, polo premio e por ese proxecto ao profe.
Se nos das... Poder agradecer...
Sóbrame o tempo.
Agradecer, porque, bueno, a verdade que colaboraron... Sí. As empresas, o concello axudounos moitísimo. De feito, o concello, se non axuda o concello, pois intentaríamos ir igual, pero non nas mesmas condicións.
Sí.
A verdade que o concello portouse xenial con nós desde o primeiro momento. E as compañeiros que nos botaron a mão, porque non só houve, tamén nos axudaron compañeiros de mantemento e servizos á produción,
de outras especialidades.
Por suposto, Fátima, Dulce e María, porque estuveron aí todo o tempo inventando e buscando ideas. As empresas tamén, porque as empresas daqui da zona tamén nos axudaron varias, moito. Pois eu personalmente aos alumnos, aos nosos alumnos, porque nos deixaron quedar moi ben a FENEM, ao instituto, porque houve unha anécdota que foi nas verificacións técnicas o sábado pola mañán. Uns rapaces que son da ESO, que non teñen ni os recursos que temos nós, o noso centro, pero que tamén participan, que os que dicía Gerardo, que levan o coche tan tecnolóxico,
os de Ourense.
Sí.
Os de Ourense, e nas verificacións técnicas non lles frenaba. O sea, non iban poder participar, e xa saleu deles, e os nosos rapaces colleron,
non
Gerardo, Diego...
Lles botaron a man.
Non é que lles botaron a man. Eu creo que directamente os apartaron,
sí.
E dixeron, deixádonos a nosotros. E pelearon,
claro,
ali...
Eles eran, en fin, esos son chavales de ESO que non teñen...
Claro.
Non teñen os coñecementos que temos nós. Por exemplo, Diego, que é un chaval que está facendo automoción, ele entende de frenos, eu non entendo de frenos, pero bueno... Eu vim como se fixo o noso, e dixen, bueno, eu polo menos che aguanto para purgar os frenos. Se aguanto o bote este, ainda que sea para que non teñas que aguantar, sabes?
Sí.
E bueno, os quitamos e ao final quedou de... un dos pilotos de ese coche quedou de segundo na carreira.
Na propia
ainda,
carreira.
Ainda frenando solo cos frenos de diante, porque ao final solucionamos, bueno... Bueno,
eso é moi bonito porque é aprender tamén o traballo en equipo e a solidaridade cos demais e de que non todo é ganar, senón participar, non?
Sí,
como se soe dicir.
Bueno, co que me quedo non sei o resto, pero desde o meu punto de vista é como se forma ali nun fin de semana, se forma como unha pequena familia,
como
porque
familia.
Estás ao lado do castelo, ali nunha plazoleta. Están todos os equipos, se che fai falta a ti algo, che prestan. Se igual que che veñen a pedir a ti, se presta sin duda ninguna.
Uh-huh.
Entonces, bueno, para min é un pouco que me levei dali.
Claro, pues que bonito. E conocer a outros que
sí,
fan
claro,
como
claro.
A vos en outra punta,
sí.
Están alá e que fan e como fan.
Detalle,
tiña que durar unha semana, a que sí?
Sí,
Gerardo, para poder facer de todo.
Sí.
Bueno, pues quedan dadas as grazas e eu os parabéns porque
gracias.
Gusta que un proxecto saia adiante e que todo queda tan ben. Moitísimas grazas. Así que vémonos o curso que ven.
Sí,
espero.
Seguro.
Xa me contaredes as melloras que lle introducides ao coche.
Xa temos algún profesor pensando e dándolle ideas á cabeza para o ano que ven. Delle quedan dous meses para empezar hasta setembro.
Pues que llegue no verán. Pues moitísimas gracias, Gerardo Braje, Juan Carlos Romero, alumno e profesor do IES de FENE. Por certo, transmitide a Noraboa tamén aí ao instituto que esa selectividade tivo unha media importantísima. Cerca do 94%
de aprobados. É verdade, con todo o rollo de...
Non te enteraxe.
Afixen o ano pasado, pero xa me olvidé da selectividade.
Nada, xa transmití.
Pois moitas grazas.
A vos.
E boas vacacións.
Grazas.